Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Petak je 19. august, slijede vijesti. Crnogorski parlament drugi put u pola godine odlučuje o padu ili opstanku vlade. Policija u Bosni i Hercegovini zaplijenila više od 12.000 kutija cigareta koje nisu obilježene kontrolnim i poreznim markicama. Sjedinjene Države pozvale Kosovo i Srbiju da nastave dijalog pošto je susret juče u Briselu okončan bez rezultata. Kompanija Twitter suspendovala naloge nekoliko poslanika i političara vladajuće Srpske napredne stranke u Srbiji kao jednog vladinog zvaničnika. Zbačena mjanmarska liderka Aung San Suu Kyi negirala optužbe za odavanje državne tajne. U snažnoj i neočekivanoj oluji koja 18. augusta pogodila dio Europe, šestoro ljudi je poginulo na Korzici, petoro u Austriji i dvoje u Italiji. Dodjelom nagrada Srce Sarajeva večera se zatvara 28. Sarajevo Film Festival. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je za danas narandžasto upozorenje zbog očekivanih lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom u poslijepodnevnim i večernjim satima širom Bosne i Hercegovine. Vrijeme sutra pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura između 24 i 31 stepen. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte priču o nezakonitom zapošljavanju, pa čak i zadržavanju na poslu, uprkos priznanju o korištenju mita. Ivana Korajlić iz Transparency International.
Prije svega problem je politizacije kompletnog javnog sektora i činjenice da političke stranke rasterećuju javna preduzeća, ustanove, institucije kao dio izbornog plijena na taj način. Smatraju to kao svoju svojinu i da mogu smještati svoje kadrove.
Sarajevo Film Festival zatvara se večera svjetskom premijerom filma Praznik rada Pjera Žalice, koji o filmu kaže:
budi neke divne onako osjećanje zabave, a mislim da bi u stvari trebalo biti obratno. I o tome govori film. Zvuči naziv kao da ćemo gledati nešto vedro, veselo i komično, a Boga mi ne završi se tako.
Ostanite s nama do kraja emisije i poslušajte sve naše priče.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U Podgorici je u toku sjednica Skupštine na kojoj poslanici odlučuju o inicijativi o nepovjerenju vladi Dritana Abazovića. Neizvjesno je da li će biti većine za pad vlade, jer podnosiocima inicijative iz dosadašnje parlamentarne većine predvođene DPS-om Mila Đukanovića fali 5 glasova iz opozicionih partija koje se do ovog trenutka nisu javno izjašnjavale. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Vi ste prijetili da ćete, ako se potpiše temeljni ugovor, srušiti vladu. I sad vremena nakon što se potpisao, ili 30 minuta, nije važno, ste podnijeli inicijativu i rekli ste da ćete uspostaviti novu većinu koja će to da poništi. To ste vi rekli. Da je to zločin, i to ste rekli, izdaja nacionalnih interesa, i to ste rekli, i da zbog toga podnosite inicijativu. Tako da skrivanje iza europejstva možete da plasirate kroz kampanju koju ste počeli 28. aprila uveče. Protiv ove vlade.
Ovim je riječima premijer Dritan Abazović u Skupštini odgovorio poslaniku Demokratske partije socijalista Danijelu Živkoviću, koji je prethodno u ime predlagača inicijative za nepovjerenje Abazovićevom kabinetu ispred DPS-a Mila Đukanovića kazao da su inicijativu podnijeli zbog izostanka napretka Crne Gore na putu evropskih integracija.
Umjesto da se deblokiraju institucije, umjesto podrške koja je data bez ikakvog ucjenjivanja i uslovljavanja. Umjesto da sa našim evropskim i međunarodnim partnerima učinimo državu Crnu Goru sposobnom i spremnom da do 2025. godine postane članica Evropske unije, ta šansa, nažalost, nije iskorištena. Nije iskorištena zbog toga što očigledno postojale su neke druge teme i neke druge obaveze. Predsjedniče vlade, vi ste danas nelegitimni premijer, premijer bez podrške u parlamentu, i umjesto evropskog postali ste bivši premijer.
Dakle, crnogorski parlamentarci drugi put u pola godine odlučit će danas o padu vlade. Prethodna vlada Zdravka Krivokapića je pala, a sadašnja Abazovićeva uzdrmana nakon otvaranja pitanja odnosa države Crne Gore sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Neposredan povod za inicijativu za obaranje vlade koju je podnio DPS Mila Đukanovića i Socijaldemokratska partija Raška Konjevića, koji u vladi drži resor inostranih poslova i odbrane, je nezadovoljstvo zbog potpisivanja temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, za koji su ocijenili da je štetan po nacionalne interese Crne Gore. Da bi Abazovićeva vlada, koja je do sada funkcionisala kao manjinska, bila oborena, neophodno je najmanje 41 glas poslanika od ukupno 81 koliko ih ima u parlamentu. Međutim, neizvjesna je sudbina inicijative za nepovjerenje vladi koju je potpisalo 36 poslanika, što znači da im nedostaje još 5 glasova opozicije. Kakav će biti epilog skupštinske rasprave ne zna se, jer se do sada nijesu jasno odredili proruski demokratski front demokrate Alekse Bečića, niti bošnjačka stranka, ali ni dio albanskih nacionalnih partija. Premijer Abazović je u više navrata saopštio da ukoliko vlada preživi glasanje već narednog dana je spreman da napravi rekonstrukciju vlade u dogovoru sa sadašnjom opozicijom, DF-om, demokratama i drugim strankama koje žele da uđu u rekonstruisanu vladu. A uoči sjednice Abazović je organizovao preskonferenciju u Skupštini Crne Gore na kojoj je između ostalo kazao.
Postajem pri stavu da ukoliko inicijativa ne prođe danas, ukoliko se ne konstituiše nova većina, da krećemo u rekonstrukciju i da na ovim principima koje sam naveo nastavimo dalje, naravno uz drugačiji reljef i drugačiji sastav vlade Crne Gore.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
A dogovor između Kosova i Srbije o aktuelnim tehničkim pitanjima, kao što su srpske registarske tablice i dokumenta, može se postići brzo, rekao je za Radio Slobodna Evropa Edward Joseph, predavač na Vašingtonskom univerzitetu Johns Hopkins. U razgovoru sa Krenare Cuboli, Joseph kaže da je dovoljno imati političku volju.
This issue is entirely resolvable.
To pitanje je u potpunosti rešivo i u to ne treba sumnjati. Pitanje automobilskih tablica već duže vreme je na dnevnom redu, tako da se rešenje može naći uz dobru volju obe strane.
Do you expect further pressure and if yes, on whom do you think?
Ko bi u daljem dijalogu mogao da bude pod većim pritiskom da se postigne dogovor?
Pressure should be greater.
If one side has made a constructive proposal, the other side.
Ako je jedna strana dala konstruktivan predlog, a druga nije odgovorila, onda će ova druga biti pod većim pritiskom i to sa pravom. Uz dobru volju Srbije da živi sa Kosovom kao susedom i uz dobru volju Kosova da živi sa Srbijom kao susedom, ovo pitanje može da se reši. Tu nema sumnje. Američki ambasador na Kosovu, Jeffrey Hovenier, rekao je da je stav Kosova o dokumentima podržan i da je u skladu s onim što je postignuto u Briselu pre izvesnog vremena.
How do you see the final agreement on...
Kako će po vama izgledati sporazum o tablicama i dokumentima?
Plates and documents.
I don't know. This is
ne znam, to je predmet razgovora, ali sam uveren da se do dogovora može doći, tako reći već sutra, jer se o tome dugo pregovara.
This issue has been discussed for a long time.
The tensions were so high. How do you believe that tomorrow?
A kako komentarišete tenzije uoči ovih pregovora koje su bile veoma visoke?
Can be reached an agreement.
The use of rhetoric by President Vučić.
Retorika predsjednika Vučića o likvidaciji iznad svakog prihvatljivog nivoa. Takav jezik je korišćen u vreme rata, posebno u Bosni i Hercegovini. Njime su Srbi opravdavali etničko čišćenje. Sa druge strane, na Kosovu opozicija kritikuje premijera Kurtija da tako nešto radi. Ali, da li neko u Srbiji kritikuje Vučića zbog jezika kojim se služi? To je pitanje.
Is there criticism of President Vučić for his incitement and outrageous rhetoric? That's the question.
Bio je to Edward Joseph, predavač na Vašingtonskom univerzitetu Johns Hopkins.
Slobodna Evropa.org.
Zaposlenici javnih institucija u Bosni i Hercegovini često zadržavaju radno mjesto čak i nakon što pred sudom priznaju da su do posla došli dajući mito od više hiljada maraka. U nekim slučajevima zato što im je tužilaštvo dalo imunitet, a u nekim zato što pravosnažne sudske presude jednostavno ne utiču na one za koje je dokazano da su do posla u javnoj službi došli nezakonito. O tome u temi Ermina Zatege.
Opštinski sud u Sarajevu je krajem jula na 3 godine zatvora nepravomoćno osudio Amira Zukića, bivšeg generalnog sekretara Stranke demokratske akcije i zastupnika u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Sud je utvrdio da su Zukić i ostali osuđeni u ovom postupku prodavali radna mjesta u javnoj službi. Niz svjedoka je pred sudom priznao da su do javne službe došli dajući između 12 i 19 hiljada maraka mita. Ipak, većina njih je još uvijek u nezakonito stečenom radnom odnosu u javnim institucijama. Jasmina Ifić, bivša državna tužiteljica koja se posljednjih godina bavi privatnom advokaturom, objašnjava zašto i na koji način tužilaštva štite nezakonito zaposlene svjedoke dajući im imunitet.
Teoretski bi tužilaštvo moglo u optužnom aktu predložiti da se oduzme korist koja je pribavljena izvršenjem krivičnog djela, koja bi se ogledala u ostvarenim plaćama, uplaćenim doprinosima na osnovu radnog odnosa. To bi značilo da se oduzima korist od osobe koja je nezakonito zaposlena. Međutim, s obzirom da su takve osobe u krivičnim postupcima potrebne, jer je bez njih nemoguće dokazati djelo, tako da su osobe koje su dale mito da bi se zaposlile vrlo značajno sredstvo dokazivanja, bez kojih se gotovo niti ne može dokazati ovo krivično djelo.
Ifić kaže da, uprkos imunitetu koji tužilaštva daju nezakonito zaposlenim svjedocima, državni organi u kojima su te osobe zaposlene imaju na raspolaganju pravnu mogućnost da raskinu ugovor, naravno tek nakon što sudska presuda bude pravosnažna.
Državni organ u kojem je takvo lice zaposleno može pokrenuti upravni postupak, donijeti rješenje o poništenju odluke o prijemu u radni odnos osobe koja je zaposlena na osnovu davanja mita, te konkursnu proceduru vratiti u stanje u kojem se nalazila prije izvršenja krivičnog djela.
Anto Pešić nije izgubio javnu službu ni nakon tri pravosnažne presude. Pešića je u službu za zapošljavanje Zeničko-Dobojskog kantona nezakonito zaposlio bivši direktor službe Ratko Orlandić. Zbog toga je Orlandić 2019. godine osuđen na 2 godine zatvora. U presudi se međutim ne spominju bilo kakve posljedice za Antu Pešića i još 12 osoba koje je Orlandić nezakonito zaposlio. Pešić je 2017. godine postao VD direktora službe, a zatim i sam 2 puta osuđen za nezakonito zapošljavanje. Oba puta je priznao djelo, izbjegao zatvor dobivši uslovnu kaznu, te zadržao direktorsku fotelju. Ivana Korajlić, direktorica organizacije Transparency International, kaže da je nezakonito zapošljavanje poprimilo zabrinjavajuće razmjere.
Čak i samo evo i u primjerima kada je utvrđena i krivična odgovornost u pojedinim slučajevima, dalje se ne preispituje niti kvalifikacije, niti opravdanost da ti ljudi ostanu na svojim mjestima. Prije svega problem je politizacije kompletnog javnog sektora i činjenice da političke stranke rastređuju javna preduzeća, ustanove, institucije kao dio izbornog plijena. Na taj način smatraju to kao svoju svojinu i da mogu smještati svoje kadrove kako žele u svakog od tih preduzeća, ustanova.
Korajlić kaže da je nezakonito zapošljavanje naročito intenzivno u predizbornom periodu, jer se stranke trude zaposliti što više stranačkih kadrova ili onih koji će osigurati podršku za izbore. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
A Veseljko Ilić iz sela Brežani kod Srebrenice je u 7. deceniji života i još uvijek se bavi proizvodnjom maline. Ove godine ubrao je oko 3 tone ovog jagodičastog voća i očekuje cijenu od oko 7 maraka po kilogramu. To mu međutim neće donijeti neku zaradu s obzirom na poskupljenja preparata i opreme za zaštitu. Ranije, dok je malina bila oko 4 konvertibilne marke, imao je male troškove i veću zaradu. Pripremio Sadik Salimović.
Veseljko Ilić se bavi malinarstvom punih 18 godina. U selu Brežani, udaljenom oko 25 km od Srebrenice, ima plantažu maline na površini od 4 dunuma. Kad je rodna godina, ubere oko 4 tone maline.
Pa mora se baviti. Penzija mala, ne može da bude posebno ova godina unazad i to. 4 tone sam imao do ovih godina, ove godine 3 tone.
Ove godine Veseljko je imao slabiji rod zbog suše.
I nema, to je samo suša prouzrokovala, pa jedno kukuruz pored voda, pored Drine se suši. Ima i sistem, voda ima navodnjavanje, nešto, ali ona ima vlage u zemlji, nekoliko, ali iz neba, iz gore, lišća, gore grane od ozgoj, graba je došla, ima dolu vlage.
Prošle godine otkupna cijena maline bila je oko 7 maraka. Slično će biti i ove godine.
Kad je bila malina 4 marke, tada sam više izrađivao, više ne ostavilo para. Nek sad duplo više, nek sad se ostaje. Više izrađivao i više im ostane para, manje potrošnje, troškova manje.
Prošle godine otkupna cijena maline bila je oko 7 maraka. Slično će biti i ove sezone, ali zarada će biti manja, ističe Veseljko.
Ako bude bilo 7 maraka, ako što neko priča, 8, više otpora mi je otišlo u troškove. Đubrivo je skupo, ne pita ove godine na osnovu ovih godina. Ove godine ispod 55 maraka nema đubriva, pa do 70 vreća jedna. Ja sam prije 10 godina ili prije možda 8 godina plaćao 20 maraka dnevnice, a sad je dnevnica 85 maraka, ja sam plaćao ovih godine 85 maraka.
Uz veću cijenu manja je zarada, kaže za naš radio Veseljko.
Pa bolje sam prolazio prije kad je bila 4 marke nego sad što je duplo, što je sad možda 8, koliko se, ne znam, 7, 8. Ja sam zarađivao 20.000 maraka prije 4 godine na malo. I ostane mi malo od toga da potrošim 1.000 u dnevnicama, oberem jeftine dnevnice.
Veseljko je imao problem oko obezbeđenja sezonskih radnika.
Prevoz radnika moj, odem u Bratinac po plavom mostu, poslije iskupim radnike, dovezem rade, uveče i vratim, opet uveče branim ponjike, uveče vraćam, gorivo skupo.
Problem za radnike bit će i iduće godine, napominje Veseljko.
Teško mi našao sreća neka, za dogodne moram ju naprijed uzeti, naći, i dati mu naprijed para, kaparisati da mi bude sigurno.
Cijena maline je sada oko 7 maraka, ali Veseljka to ne veseli.
Ja bi najvolio da ona 4 marka da bude u dnevnice 20 ko su bile nekad. I da bude džubrivo 20 maraka, 15 vreća kao nekad. Ja bi to najvolio.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Nakon projekcija 230 filmova i 62 zemlje u 7 festivalskih dana, večeras se zatvara 28. Sarajevo Film Festival. Biće proglašeni dobitnici nagrade Srce Sarajeva, za koju se takmiči 51 film. A sa publikom u Sarajevu će kraj festivala ispratiti DJ Solomu nastupom ispred Vječne vatre. Prilog Dženane Halimović.
Svjetskom premijerom filma Praznik rada Pjera Žalice večeras se zatvara 28. Sarajevo Film Festival. Posljednji od 230 filmova iz 62 zemlje prikazan na ovogodišnjoj selekciji donosi, kako kaže reditelj, drugačiji pogled na praznovanje 1. maja od uobičajenog shvatanja.
Ja ne razumijem zašto je danas kod nas 1. maj dan kada se okreće janje i veseli. 1. maj bi trebao da bude dan kada se glasno, možda najglasnije u Evropi, pobunimo, eto tad imamo legalno pravo. Da, imeni kad se kaže 1. maj, ono 1. maja ili praznik rada, budi neke divne onako osjećanje zabave, a mislim da bi u stvari trebalo biti obratno. I o tome govori film. Zvuči naziv kao da ćemo gledati nešto vedro, veselo i komično, a Boga mi ne završi se tako.
U 7 festivalskih dana publika je mogla vidjeti Trougao tuge švedskog režisera Rubena Östlunda, koji je pobjednik ovogodišnjeg festivala u Kanu, gdje je dobio Zlatnu palmu za najbolji film. Kao i mnogo godina ranije, crvenim tepihom prošetale su mnoge regionalne, ali i svjetske filmske zvijezde. Jedan od njih je i danski glumac Mads Mikkelsen, kojem je uručeno počasno Srce Sarajeva za izvanredan doprinos filmskoj umjetnosti. Mikkelsen je nagradu dobio još 2020. godine, ali zbog pandemijskih ograničenja nije mogao da je primi. Ovogodišnje počasno Srce Sarajeva pripalo je američkom glumcu, reditelju, dramskom piscu i autoru Jesseu Eisenbergu. Nakon uručenja nagrade, publika je imala priliku pogledati film Nakon što spasiš svijet, Eisenbergov rediteljski dugometražni prvijenac. Direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marijanović, pored filmskih sadržaja, navodi kako je sve u većem usponu i regionalna produkcija serijskog programa, što je značajan segment koji Sarajevo Film Festival podržava projekcijom prve dvije epizode serije Kotlina, reditelja Danisa Tanovića.
Tu je još 5 serija iz Slovenije, Srbije i Hrvatske, koje će također imati svoje svjetske premijere na Sarajevo Film Festivalu. Novina utoliko što već za početak cijeli region proizvodi sve više i više serija. Bivša Jugoslavija proizvodi 40 serija godišnje, visoko kvalitetnih igranih, i to je zaista već jedan kvantitet koji je i praćen kvalitetom.
Nakon svečanog zatvaranja i uručenja nagrada, sarajevska publika će ispratiti ovogodišnje izdanje Sarajevo Film Festivala uz besplatan nastup DJ Solomuna u centru grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica 16-godišnja Mostarka Lana Pudar, koja je ovih dana na Evropskom seniorskom šampionatu u Italiji osvojila zlatnu i bronzanu medalju, imaće sutra uveče u rodnom gradu specijalni doček na platou ispod Starog mosta. To je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno u Sportskom savezu grada Mostara, koji zajedno sa gradskim vlastima organizuje doček mladoj šampionki Evrope. Podsjetimo, Lana Pudar zadnjih mjeseci bilježi sjajne rezultate i osvaja medalje za Bosnu i Hercegovinu na velikim međunarodnim takmičenjima, uprkos činjenici da Mostar ni dan danas nema olimpijski bazen, pa time ni odgovarajuće uslove za pripreme. Priču o tome ima Mirsad Behram.
U subotu uveče u 19 sati i 15 minuta pod Starim mostom bit će upriličena posebna konferencija za medije, nakon koje oko 19 sati i 45 minuta počinje specijalan program dočeka za Lanu Pudar u Mostaru, na kojem će se prisutnima obratiti i 16-godišnja šampionka Evrope u disciplini 200 metara leptir. Predsjednik Sportskog saveza grada Mostara, Senad Kevelj.
To će biti, imat ćemo neki zabavni dio programa, nakon jedno vrlo lijepo, interesantno veče koje je sigurno na zadovoljstvo svih nas u gradu Mostaru, gdje će se osjetiti prava ta šampionska i ta atmosfera koju Lana zaslužuje.
Lana Pudar i njen tim iz kluba vodenih sportova Orka iz Mostara još od februara su bez slobodnog dana, od kada obavljaju pripreme i nastupaju na velikim takmičenjima. Preko društvenih mreža Lanin trener Damir Đedović je BH javnosti uz ostalo poručio.
I prije svega velike zahvale svima za podršku, ljubav neizbjegnu koju ukazujete ne samo večeras, nego i u prethodnom periodu.
Lana Pudar se zahvalila svim Bosancima i Hercegovcima, a posebno Mostarcima na podršci.
Jako sam ponosna i sretna zbog ovog postignutog uspjeha. Moram da se zahvalim tim ljudi koji radi sa mnom i ovo je zaista dokaz da radimo prave stvari, da radimo kako treba.
Građani Mostara uglavnom podsjećaju na činjenicu da grad već godinama ima plivačke talente, poput ranije Amine Kajtas, a sada Lane Pudar, ali nema olimpijskog bazena.
Baš sam ponosna, djevojka iz Mostara, nema nikakvog bazena. Šta da kažem?
Nebo i rezultate postižemo kad nema uslove.
Trebao je bazen da bude i bez Lane, ali sad posebno treba da bude.
Čelnici Mostara, gradonačelnik Mario Kordić i predsjednik gradskog vijeća Salem Marić u srijedu su posjetili lokalitet u bivšoj kasarni JNA Južni Logor, gdje će se graditi olimpijski bazen, za koji je, podsjetimo, vlada Federacije BiH već izdvojila 8 miliona maraka iz budžeta. Predsjednik Sportskog saveza Mostara, Senad Kevelj, očekuje da ubrzo bude raspisan tender za izgradnju bazena.
Znači, lokacija koja je definisana regulacionim planom, taj regulacioni plan je usvojen, zna se tačno mjesto izgradnje, početna i ogromna većina sredstava je obezbijeđena, idejni projekat je urađen i mi ćemo sigurno u roku 24 mjeseca olimpijski bazen imati izgrađen u gradu Mostaru.
Kevelj dodaje i da je Lana Pudar trenutno najbolji ambasador BiH, jer je omogućila
da mi iz jedne ovakve relativno male države smo u prilici da osvajamo tako.
Treba reći da se jučer na društvenim mrežama oglasio i Lanin otac Velibor Pudar, nekadašnji golman Veleža, koji je pozvao neke od zvaničnika u vlasti da Lani više ne čestitaju na uspjesima, pogotovo u izbornoj godini, jer izostaje konkretna podrška njenom radu. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Bihaću je otvorena izložba fotografija nagrađenih na Sarajevo fotografiji festivalu. Izložbu su prije Bihaća mogli vidjeti ljubitelji umjetničke fotografije u Sarajevu, Kaknju i Maglaju, a putujuće izložbe Sarajevo fotografi festivala podržala je Evropska unija u BiH. O tome više u prilogu Azre Bajrić.
Na Sarajevo fotografi festival u maju ove godine stiglo je oko 1000 fotografija iz 30 zemalja. Među 60 nagrađenih je i Hamza Kulenović, fotograf iz Bihaća. Osvojio je 3. mjesto u kategoriji modna fotografija.
Stvarno je bila jako velika konkurencija. Ja sam aplicirao sa projektom koji sam radio u suradnji sa velikim hrvatskim brendom Igor. To je zapravo jedan konceptualni projekat koji je premijerno objavljen na Sarajevo fotografi festival. Projekat je održive konotacije, pošto se radi o arhivskim stvarima, a vizualni identitet je baziran na 7 mojih fotografija koje su nagrađene, odnosno označene kao najbolje fotografije na platformi Photo Vogue od talijanskog Vogue, tako da smo negdje uradili tu paralelu.
Putujuću izložbu čine nagrađene fotografije iz svih kategorija, po 3 prvoplasirane, te radovi koji su dobili specijalne nagrade žirija. Izložba je ovih dana otvorena u muzeju Unsko-sanskog kantona u Bihaću. Ahmet Ibukić, kustos u muzeju.
Ova izložba je značajna u tome što mi želimo na neki način da damo podstrek mladim umjetnicima, fotografima, koji na neki način žele da se afirmišu talente nove. Ovaj festival je jedinstven, obzirom da se digao na jedan međunarodni nivo, da su umjetnici, pogotovo umjetnički fotografi iz cijelog svijeta.
Putujuću izložbu Sarajevo fotografi festivala podržala Evropska unija u Bosni i Hercegovini. Andrej Bereta, predstavnik EU Info ureda Banja Luka.
Najvažnije fotografsko dešavanje u BiH i stiglo je u Bihać. Ova izložba, mi s ponosom to kažemo, mi je podržavamo. To je putujuća izložba po raznim gradovima BiH i ovo je u suštini selekcija best of the best u ovom trenutku. A što se tiče EU Infa, dakle, mi smo tu stalno prisutni po raznim pitanjima, ne samo iz oblasti kulture i umjetnosti, nego sve ono što zanima građane BiH da ima bilo kakve veze sa Evropskom unijom.
Nakon premijernog otvaranja u maju u Sarajevu, putujuća izložba prije Bihaća posjetila je Kakanj i Maklaj. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Franjevački muzej i galerija Gorica Livno na zanimljivoj izložbi tematizirao dva vrhunska livanjska proizvoda, sir i med. Kažu kako je to samo jedna u nizu izložbi posvećenih očuvanju i valorizaciji baštine, a prigoda je to da posjetitelji ponešto i nauče. O tome više Željka Mihaljević.
Povijest proizvodnje sira u Livnu mnogo je starija od one iz doba austrougarske vlasti koja donosi novu recepturu po kojoj se i danas proizvodi nadaleko poznati livanjski punomasni tvrdi sir. Pojasnila je ovom prigodom Jela Duvnjak, viša kustosica u muzeju i autorica izložbe o siru.
Od Mezopotamije, ajmo reći, preko naših Dalmata, preko Gazusa Dalmatikusa, znači cijeli taj razvoj sira preko Austro-Ugarske, naravno, i sve do znači današnjih ovih naših mljekara i našeg sira kao brenda, evo, koji definitivno je stao u bok sa svjetskim sirevima.
Iako svaki proizvođač ima svoje posebnosti, u osnovi su proizvodni parametri isti. A u zlatne kolute utkano je mnogo više od tehnološkog procesa, govori nam to Zdravko Markov, inače direktor prodaje mljekare Livno.
I predanost, odnosno ljubavi, kvaliteta dolazi iz ljubavi prema siru. Bilo od kooperanata, bilo od djelatnika sira do ljudi koji ga konzumiraju. Naš kraj je jako poznat po bioraznolikosti i to se itekako osjeti u aromi sira kojega pravimo i kojega konzumiramo.
Nimalo nećemo pogriješiti kada kažemo da ovdašnje blago zapravo pase lijeko bilje, a ono je osnova i za izvanserijsku kvalitetu livanjskog meda. Miranto Šperac, predsjednik udruge pčelara Liv Risak, Livno.
Zato taj med je toliko cijenjen i je toliko pun tih, evo što kolega doktor kaže, antioksidansa i polifenola koji ne mogu naći u drugim medovima, iako analiziraju svih krajeva BiH i šire, jer i biljke su baš take da jednostavno opstaju u tako surovim uvjetima i taj mali moment povoljnih uvjeta koriste da dadnu taj sok koji naša ta pčela ugaci u košicu, ako je višak mi ga vadimo i tako.
I zato je svaki gram zlata vrijedan, o čemu govore i zlatne medalje sa izložbi u zadnjih 10 godina, naglašava Josip Gejlo, viši kustos sakralne zbirke Franjevačkog muzeja i galerije Gorica, koji je i sam pčelar i autor izložbe o medu. Dodaje i kako je vrijeme za izložbu pomno birano.
Išli smo isto tom logikom da se svima, jer ovo je vrijeme kad imamo puno naših ljudi koji iz dijaspore dolaze tu i puno prolaznika, i ovo će biti prigoda fantastična da kušaju livenski sir, da kušaju livenski med i da se uvjere da imamo dva vrhunska proizvoda.
Izložba Livno, grad sira i meda na edukativan i zanimljiv način je ispričala povijesnu priču. A profesionalci i amateri muzeju ustupili svoje fotografije kako bi izloženi eksponati bili bogatiji i potpunija priča o tradiciji i ljepoti ovog kraškog područja. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.